Petera, reportáž no Pjončchana z olympiskej spēlēm.
Labrīt, Anatolija, vai tu mani dzirdi? Halo.
Jā, jums labrīt, man labvakar. Jā,
pareizi tev vakars, jā. Nu, pastāsti, mēs ļoti gaidām, varbūt tu kaut ko jau mazliet zini par, gan par laika apstākļiem, gan par to, ko mēs tur varēsim apmēram nojaušot, redzēt visos pasākumos. Nu, visvār, kā tu atlidoji un kā jūs esat iekārtojušies?
Nu, ceļš jau vienkārtīgi garš vairāk kā diennakti, tāpēc, ka mums jau Rīgā vienskavēšanās ar mašīnu, kas ierodas no Maskavas. Mums sākumā vispār uz 7.20 vakarā pārlīs izvedošana no trījiem, bet pēc tam izdevās daudz nošokāt, tad kaut kas pamainījās. Un, tad 4.20, tad Maskavā 5 stundas, tad atkal viss mainījās. Nu, atsakot, ne bez piedzīvojumiem, bet viss ir apskas labi beidzis, visi laimīgi nonākuši. Galā visus mantas atnākuši televīzijai, visas kasas ir iespējama aparatūra arī saņemts, nekas nav pazudis un es iekārtojušies un jūtas ļoti labi. Nu, pat es jau iepriekš varēju paredzēt, ka Koreja es arī kaut kas augstākā līmenī un par to nav nekādu šaubu. Es mums pagaidām gan par sadzīves apstākļiem, gan par iedināšanas izvēli un kvalitāti un tā tālāk un tā jau projām. Nu, vienīgi, ka tāds laiks diezgan nepatīkams. Nav jau augsts, pa dienu tādu minus 5, minus 6 grādu, bet ļoti nepatīkams vējš un tīpaši uzēt kaut kur pie kameniņa bokslēt trases vai biatlona stadionā. Nu, ja te vārā ilgāk jāatrodas, tad nu, zobi klab nepajokam. Tātad kolēģi aizbraukuši pafilmēt kameniņa braucēja, treniņa brauciens un šodien bija pie bokslēstiem un tā tālāk. Nu, katrā ziņā karsti nav, pats pārvietojoties un nesot uz statiju un kameru un tā tālāk. Kaut gan soli, ka būs siltāks nedēļas beigās un tad jau redzēs. Bet, nu, protams, jums notiks un viss tur kā vajag. Nu, pagaidām jau pasmatis, ko mums nav, ko tur daudz stāstīt, pats kā nekas jau vēl nav noticis. Treniņu braucieni, iepazīšanās ar apstākļiem, kaut gan vienai daļai, protams, tie jau ir zināmi. Un pagaidām, nu, visu briest atklāšanas, nu, tikai visu briest atklāšanas pasākumu, kaut gan daudzi sportisti, ne tikai mūsējie, bet es zinu, ka arī citu valstu daudzi sportisti noteikti neies un nepiedalīsies, delegācijas nebūs tik kupus, lai arī sportisti silti saģērbti un tieši tā vēdēļ laika apstākumi. Kaut kāds stadions, tas īpatnējs 5 stūrājums, pirmais olimpis paspēļu vēsturē, stadions, kas ir uzbūvēts tikai un vienīgi atkāšanas ceremonijai, jo pēc tam tas tādēļ ņaukšot nost. Vakar gan kaut ko parādījās informāciju, ka varbūt tomēr ne, varbūt tomēr atstāt, bet, nu, tas ir tā neoficiāli. Tā kā arī tās diezgan interesants pasākums. Nu, tur jau ir iegājis Ziemas olimpisko spēļu vēsturē, ne tāpēc, ka šeit nu, Āzijā tās nav pirmās Ziemas olimpiskās spēles, un vasaras spēles Korejā tās arī nav pirmās, otrās Seulabi vai vasaras 18. gads, bet tomēr Pjončhana jau ir iegājis vēsturē, to, ka pirmo reizi Ziemas olimpiskās spēļu vēsturē tiks izcīnītas 102 zelta medaļas. Pirmo reizi vairāk nekā 100 zelta medaļas tiks pasniegtas, jo vairāk nekā 100 olimpiskie čempioni būs. Zinām, nu, teiksim, komanda veidos, kā zinās, un tā skaitās viena medaļa, vai tas būtu bobsleja četrnieks vai hokeja komanda. Tā ir viena zelta medaļa, kaut kam, protams, kādas mums tāpēc jau saņem. Tā kā viss pārējais ir labi, tad viss, kas tā kā tehnisko nodrošinājumu, nu, kā zinājums, ar ko, bet ar modernām tehnoloģijām un viss pārējo, Koreja ir, nu, ja negluži visai pasaulē priekšā, tad gan drīz priekšā. Tāpēc par to nekādu šaubu nav.
Saki, Anatolija, kādi ir attālumi tur, kādi jums būs jāmēro un arī sportistiem jāmēro?
Nē, ļoti, viss ir ārkārtīgi kompakti, jo patiesībā Pjončhana tas ir tāds maziņš, nezinu, pilsētas iemets, piemēram, no televīzijas centra līdz biatlona stadionam ir 3 km. Tepat netālu arī viss pārējais. Kaut gan mēs dzīvojam, nu, mediju vileģi, mediju ciemats, Pjončhanā nemaz neatrodas. Atrodas, apmēram 30 km attālumā, Guangguanā pilsētiņā, kas ir nu, lielāka nekā Fenčāna. Un visi dzīvo tādās dzīvokļu tipu modernās mājās. Uz pirmo reizi dzīvoju dzīvokli vai telpā, kur apkura notiek caur grīdu.
Aha.
Lietu uzēpiņas. Un cik tu gribi temperatūru, mēs kad atbraucām 16 grādi, mēs uzlikām uzreiz 25, bet mēs domājam, ka tas būs tik ilgi. Pagāja kaut kāds 2-3 stundas, kamēr uzrāpās līdz 20 grādiem, bet tad es uzliku 30 vai ātrāk uzsilt, un dabūju agri no rīta celties, tāpēc, ka bija tāds sajūta, ka es pamodos šom pirti. Jā, un nu, tomēr tu guli tuvu grīdai, vai ne, un tev tas nāk viss. Tomēr sapratām, tomēr sēgulēm uz 22-23, un tad viss ir okei. Okay. Nu, jau interesanti tas, ka koplietošanas telpās turējā, tas viņiem tradicionāli, viņi praktiski neapkurina. Tu ieeji no filmas, tas pieņemsim dušā, jā, un tās patīkams vēstumiņš, bet nu nekas sūdenči karsts viss skatījā. Bet nu tas nav, tas tā, un tur sportistiem, protams, jāuzmanās šajā ziņā, jo, nu, tomēr, ja tu esi ļoti labā sportiskā formā, tie organizācijas ir sasniedzis tādu stadiju, tad nu, ļoti jau ķeras klāt viss, nu, zin, ka viens no brāļiem šitiem ir diezgan tāds kārtīgs iesnes dabūjis tagad, bet nu viss labi. Negribas nevienu lieku uztraukt un izsūtīt nepamatot informāciju vai kaut kādas baumas. Viss normāli visiem vismaz tiem, kurus ir satikuši mums kolēģi. Šodien Latvijas sportista ciematā tika patelts arī Latvijas karogs, arī valsts prezidents, arī mans vairākums bija klāt, protams. Un arī pie mums uz televīzijas centra ciemos ieradīsies Igaunijas prezidents. Nu, viņi nāk pie saviem pušiem, protams, viņiem brigādīt tā neliela ir. Un pie somiem, pie viņiem, un viņi noteikti ir, bet nāk pie mums viena iemesla dēļ. Viņai ļoti patīk biatlons, un viens no viņas elkiem ir Andrejs Rastargujās.
Interesanti.
Tad nāk arī ciemos pie televīzijas un iepazīties un apskatīties un tā tālāk.
Jā. Labi.
Un kolēģi šodien bija atnākuši un teica, lai mēs nu, uzvalkas grūši būs, nav jāvēl, bet lai esam gatavi, viņa prezidents arī tiem uz būs tiemās.
Labi, Anatolija, liels paldies tev. Ieskats mazliet ir, rīt mēs zvanam un rīt būtu ļoti labi, ja tu mazliet mums papļāpātu jā, kaut ko no tā, ko mēs redzēsim
jā, rīt atklāšu,
bišķi, jā.
To, ko es drīkstēšu, to es pastāstīšu, jā. Bet to, ko es nedrīkstu, to es tevi neteikšu.
Nu, tā maz bišķi, ko nedrīkstēs, gan jau kaut kā. Jo tas tu ieintriģēji, ka stadionu speciāli atklāšanai izveidos, tam jābūt kaut kam īpašam.
Māja līmenī varbūt.
Labi. Paldies tev liels. Sazvanamies rīt. Jā. Paldies. Atā. Tas bija Anatolijs Kreipāns no Pjončenas Latvijas televīzijas un mūsu korespondents tur.
Tā bija reportāža no Pjončenas olimpiskajām spēlēm.